Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radijo eteryje laida Sandoros skrynia.
Klausytojai, kaip įprasta tokiu metu, girdite Katalikų radijo mažąją studiją, iš kurių sveikina redaktorė Jūratė Grabytė ir kunigas dominikonas daktaras Saulius Rumšas. Šiandien vėl sugražinantis mus prie mūsų tikėjimo pagrindo švenčiausiosios trejybės teologijos.
Trejybinis tikėjimas kyla iš apreiškimo iš švento rašto. Ir šventajame rašte Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoji dvasia, tai yra tiesiog duotybė, kurią pirmieji krikščionys, Jėzaus mokiniai, ją priima kaip po tokią. Ir tik žingsnis po žingsnio, jau po Kristaus prisikėlimo, jau apaštalų laikais, po apaštaliniais laikais, yra bandoma po truputėlį įsisąmoninti tą tikėjimo turinį, kas jį sudaro. Ir vėl visada tas pagrindinis klausimas sukasi apie Dievo vienatinumą, kad yra vienas Dievas ir kad tame viename Dieve yra trys. Dievas sūnus yra šventoji dvasia. Ir kaip pirmoji, antroji, trečioji karta po apaštalų suvokė tą apaštalų tikėjimo turinį? Kaip jie jį priėmė, kaip jie jį interpretavo ir kokius pirmuosius bandymus suprast tą tikėjimo turinį jie mum pristato? Tai gal būtų proga apie tai šiandien ir susimastyt, kaip po apaštaliniais laikais, kaip tas švento rašto tikėjimas, apaštalų tikėjimas, Jėzaus liudijimas, perduotas apaštalų yra perimamas pirmųjų krikščionių bendruomenėse, pirmo amžiaus pabaigoje, ypač antrame, trečiame amžiuje. Ir apaštalų laiškuose mes skaitome raginimą, nepamenu ar Petro laiške, ar Pauliaus laiške, raginimą pagrįst savo tikėjimą. Ir iš tiesų tas apaštalinis tikėjimas yra pirmiausia kerigma, yra pirmiausia skelbimas. Skelbimas ko? Skelbimas Jėzaus Kristaus prisikėlimo. Kad Jėzus yra Dievo sūnus, atėjęs į šį pasaulį, miręs ir prisikėlęs dėl mūsų išganimo. Tai yra pats paprasčiausias tikėjimo apibrėžimas. Galbūt dar paprastesnis būtų Jėzus yra viešpats. Ir pirmiausia yra skelbiamas asmo, skelbiamas Jėzus, skelbiamas gyvas asmo. Ir šį tikėjimą reikia pagrįsti. Kartais yra sakoma, kad krikščionybė yra knygos religija. Iš tiesų, griežtąją prasme žvelgiant, ne visai taip, nes krikščionybė neduoda knygos, pagal kurią, kaip kažkokia tai taisyklė, turėtų gyventi krikščionis ir aklai sekt tą raidę. Bet pirmiausia, krikščionybė tai yra kerigma Jėzaus prisikėlimo skelbimas, reiškia gyvo asmens skelbimas. O knyga jau yra tarsi to skelbimo pasekmė, galbūt ne visiškai tikslinga būtų sakyti, bet to skelbimo tarsi sintezė savotiška, nes kai apaštalai jau iškeliavo pas Dievą ir ta žodinė tradicija buvo poreikis ją tiesiog užrašyti. Bet pirmiausia, visada reikia šitą prisiminti, kad krikščionybė tai yra pirmiausia kerigma, tai yra gyvojo Dievo Jėzaus Kristaus skelbimas. Vien skelbt šito tikėjimo nepakanka. Reikia jį pagrįsti. Reikia pagrįsti turinį, reikia paaiškinti, ką iš tikrųjų skelbia krikščionybė. Ką iš tikrųjų skelbia tie įtikėję į Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Ką reiškia, kad Jėzus Kristus yra prisikėlęs, ką reiškia, kad jis yra gyvas, ką reiškia, kad jis yra Dievo sūnus, ką reiškia, kad yra Dievas tėvas, ką reiškia, kad šventoji dvasia veikia. Šie visi klausimai po truputėlį iškyla pirmaisiais krikščionybės amžiais ir pirmieji krikščionys turi į tą atsakyti. Mes esame kalbėję apie senosios sandaros tęstinumą, kad yra vienas Dievas. Mes esame kalbėję taip pat apie Jėzaus atneštą naujumą, kad tas vienatinis Dievas jau yra Dievas, tėvas, Dievas sūnus ir šventoji dvasia. Tai yra apreiškimo liudijimas. Ir šita naujovė vis labiau ir labiau yra paryškinama. Ir tai jau atsispindi pirmosiuose krikšto aprašymuose. Mato Evangelijos paskutinis skyrius, sako, eikite į visą pasaulį, padarykite jūs mano mokiniais, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Jau yra trejybės užuomina. Dar pirmo amžiaus gale, ypač antro amžiaus pradžioje, tas krikščioniškas tikėjimas yra išreiškiamas dar ta kalba, kuri labai panaši švento rašto kalba. Dievas Tėvas yra kūrėjas, tai gyva ir asmeninė visako pradžia. Dievas Sūnus tai tas, kuris kentėjo prie Poncijaus Piloto, kuris mirė ir prisikėlė už mūsų išganimą, kuris sėdi Tėvo dešinėje ir kuris ateis teisti gyvųjų ir mirusiųjų. Na ir šventoji dvasia tai ta, kuri kalbėjo per pranašus, kuri paskelbė Jėzų, kuri pasiliko po Jėzaus. Žvelgiant iš to trejybinio originalumo pusės, pirmaisiais amžiais, antrame amžiuje ypač, mes dar konkrečių kalbų apie švenčiausią trejybę nerandame. Nerandame nei pasisakymų apie dieviškąją substanciją, nei apie asmenis, nei panašiai. Nerandame dar to žodyno, kurį perims, kurį gaus laikui bėgant švenčiausios trejybės doktrina. Ir dar paties termino švenčiausios trejybės nėra, jis yra tiesiog mąstomas, kuriamas, tačiau jau pati tikrovė, ir tai yra labai svarbu pabrėžti, pati trejybinė egzistencija, trejybės buvimas jau yra suvokiamas. Jis yra suvokiamas, jis yra išpažįstamas, juo yra tikima, juo yra gyvenama. Ir šitas tikėjimo išpažinimas vis labiau stengiasi padėti į vieną lygmenį Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Bet tuo pačiu jau mes apčiuopiame norą juos atskirt, kad Tėvas nėra Sūnus, Sūnus nėra Tėvas, Šventoji Dvasia nėra nei Sūnus, nei Tėvas. Yra kažkas atskira. Bet tuo pačiu mes jau matome pirmasias užuominas ir tuo yra ir įdomi ta ankstyvoji krikščionybė, skaitant įvairių autorių, senųjų autorių tekstus, mes matome, kaip žingsnis po žingsnio gimsta tas tikėjimo turinio suvokimas, kaip jis yra pristatomas ir jau pirmosios savokos, pirmosios užuominos kryptis jau yra duodama. Kitas labai svarbus akcentas bus, kad ankstyvieji krikščionių autoriai Dievą masto kūrimo savokomis. Gal mums gali net kartais pasirodyti keista. Vienas iš pagrindinių klausimų bus, pavyzdžiui, ar Sūnus yra priskiriamas kūriniams ar ne? Ar Šventoji Dvasia yra tokia pat kaip ir kūriniai ar ne? Ar Sūnus ir Šventoji Dvasia yra priskiriami sukurtajam pasauliui? Kitaip tariant, čia yra ta kritinė riba, ta perskira, ta koskira tarp kūrėjo ir kūrinijos. Žinoma, dabar tie klausimai, ar Dievas sukūrė pasaulį, ar nesukūrė pasaulį, ar pasaulis, kaip jisai atsirado, tie klausimai visada jie buvo svarbus ir visada buvo aktualūs ir visada buvo bandoma rasti juos atsakymą. Tačiau atsakymas pirmaisiais krikščioniškaisiais amžiais iš juos klausimus buvo paprastas tuo, kad tiesiog Dievas sukūrė pasaulį. Tai buvo atsakas, o paskui tai, kas yra kūrinyje, reiškia, nėra Dievas. Ir jeigu Sūnus ar Šventoji Dvasia yra priskirti prie kūrinių, vadinasi, jie nėra Dievas. Ir tokia buvo mąstymo schema, bet jeigu jie nėra prie kūrinių, automatiškai, to pasakoje, jie yra priskiriami dieviškam lygmeniu. Ir šita mąstymo schema, jinai vyravo iki 4-5 amžiaus ir gal dar būtų vėliau. Ir net, pavyzdžiui, Bazilijus Cezarietis 4 amžiaus antroj pusėj, rašydamas apie Šventąją Dvasią, būtent panaudos lygiai tokį patį metodą, klausdamas nuo pat pradžios, ar Šventąją Dvasią reikia priskirti prie kūrinių, ar prie kūrėjo lygmens.
Klausimas. O, pavyzdžiui, tos teologinės diskusijos, tai josgi galėjo tęstis be galo. Kas būdavo tas išeities taškas arba tas konsensusas, kada nuomonė sutapdavo ir bažnyčia teikdavo, yra taip, o ne kitaip?
Tas klausimas yra įdomus keletų aspektų. Pirmiausia, nuo pat pirmųjų amžių bažnyčia neteigia, kad yra taip arba taip. Bet jeigu mes atidžiai skaitysime visuotinių susirinkimų nutarimus, tai atkreipsime dėmesį į patį dėstymo metodą. Jeigu kas sako, kad Jėzus nėra tikras Dievas, jis tebūnie atskirtas, tai reiškia, jis nėra krikščionis. Jeigu kas sako, kad Jėzus nėra tikras žmogus, Vėl, tebūnė atskirtas. Reiškia, tos doktrinos pristatymas, ir čia būtų pirmasis to klausimo įdomus aspektas, tas doktrinos pristatymas yra taip, o ne kitaip.
Žodžiu, bažnyčia nesako, Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus.
Ji tai pasako, bet sakydama negatyvią formą. Tai reiškia, kad jinai uždeda ribą, už kurios jau nebėra krikščioniškas tikėjimas. Jinai nepasako, kaip tas yra, kaip tai vyksta, bet tai sako, kad jeigu kas neišpažįsta, kad yra uždedamos tarsi, na, labai paprasta, galime paimti kelio metaforą, ar gatvės metaforą, yra gatvė ir mes žinome, kur ta gatvė baigėsi, kur prasideda, kur yra šalikelė ir kur jau yra laukai arba miškai. Yra tiesiog nubrėžiama ta riba. O kaip ta riba yra brėžiama? Daugelis faktorių veikia. Nes iš tiesų, kaip ir minėjau, pirmiausia yra apreiškimas. Šventas raštas vis dėlto palieka pagrindinių šaltinių. Taip pat yra tradicija. Reikėtų ją įvardinti su te didžiaja raidė tradicija. Kaip Vincentas Lerinietis rezumavo 6 amžiuje, tradicija yra tai, kas buvo tikima visur, visų ir visada. Bet tai yra daugiau negu forma, tai yra pats būdas išgyventi tą krikščionišką slėpinį, kuris vėl kyla iš apaštalų skelbimo. Ir kažkuria prasme, Naujasis Testamentas taip pat yra tradicijos dalis, ta prasme, kad jis yra jau po skelbimo, kaip skelbimo tasa kerimos. Reiškia, šventųjų raštų daviniai lieka taip pat, na, tie pagrindiniai argumentai, kuriais remiantis yra bandoma tą tikėjimą apibrėžti, tikėjimo turinį išsakyti. Žinoma, čia mes galime pasinerti labai sudėtingus procesus, bandinami suprasti, kas padarė įtaką, kas nepadarė įtakos, kokia ta įtaka buvo ir kontekstas taip pat yra labai svarbus. Kodėl, pavyzdžiui, dabar šiandien galbūt teologiniai klausimai, jeigu jie kyla vienokiom ar kitokiom savokom, kodėl vieni klausimai kyla, o kiti nekyla, čia taip pat yra susijęs su kontekstu. Jeigu pirmaisiais amžiais švenčiausios trejybės klausimas buvo keliamas netiesiogiai, ta prasme, kad pirmiausia buvo kalbama apie asmenis, pirmiausia buvo kalbama apie Jėzų Kristų, paskui apie šventąją dvasę ir paskui bendrai prie trejybės sampratos prieinama. O iki 4 amžiaus praktiškai mes nematysime jokio traktato apie švenčiausią trejybę. Vienas iš tokių pirmųjų traktatų yra Hilarijaus iš Poitie, ir tai dar nežinia, ar jo traktatas iš tikrųjų jam pačiam norint buvo įvardintas De Trinitate. Na, žinome, mes jau turime Augustiną, jau 4 amžiaus pabaigoje, 5 amžiaus pradžioje, kuris tikrai parašė jau pats nuostabų veikalą įvardęs De Trinitate. Bet iki to laiko vis dėlto yra atskiros teologijos dalis, dabar sakytumėm, arba atskiri klausimai, kurie yra keliami. Ir vienas iš pirmųjų klausimų buvo, tai būtent Jėzaus Kristaus dieviškumo klausimas. Ir tas klausimas yra labai svarbus, kodėl? Todėl, kad pirmiausia krikščionim reikėjo pagrįst, ką jie tiki, ir iš kitos pusės buvo kalbama, ir šitas ginčas iškils ypač 4 amžyje su arijonais ir visais tais, kurie bandė atsakyti arijonams, ar Jėzus Kristus yra tikras Dievas. Kodėl? Todėl, kad yra kalbama apie žmogaus išganimą, žmogaus amžinumą, žmogaus gyvenimą. Ir yra tokia labai paprasta logika. Jeigu mes sakome, kad Jėzus Kristus mirė ir prisikėlė dėl žmonių išganimo, čia yra iš apaštalų laikų kylantis tikėjimo išpažinimas. Tai reiškia, mes sakome, kad Jėzus Kristus žmogų išgano. Bet ano laiko krikščionims tas išganimas apima labai daug temų. Tas išganimas apima ir amžiną gyvenimą, ir gyvenimą su Dievu, ir Dievo artumą, ir žmogaus laimę, ir žmogaus nemirtingumą. Labai daug sąvokų. Dar galima pridėti taip pat nuodėmių atleidimą, reiškia atsikratymas to nuodėmingumo, to praeito gyvenimo ir atleidimo. Gailestingumo sąvokos, visos sąvokos eina į šitą. Reiškia, kad išganimas yra tarsi procesas, tarsi momentas, kuris pakylėja žmogų į kitą lygmenį, į dievišką lygmenį. Ir jeigu mes sakome, kad Jėzus šitą atlieka, jis yra atėjęs dėl žmonių išganimo, ir natūraliai kyla klausimas, kas gali pakylėti žmogų į dievišką lygmenį? Ar žmogus gali šitai padaryti? Visa istorija, visa Senojo Testamento tautos istorija taip pat rodė, kad vis dėlto žmogus pats vien savo jėgom yra ribotas ir jisai, na, negali pasiekti tos tobulos laimės, tos amžinybės, galų gale pasiekti Dievo vien savo jėgomis. Reiškia, net ir negali pasiekti tos absoliučios tiesos, nesvarbu kaip be pavadintume. Reiškia, jeigu mes sakome, kad Jėzus yra tas išganytojas, natūraliai 1 amžiaus, 2, 3 amžiaus krikščionims kyla klausimas, kad jeigu mes kalbame apie išganimą, tai Jėzus nėra vien žmogus. Jėzus yra kažkas daugiau. Ir čia yra ir biblinis argumentas, ir žmogiškos patirties argumentas, ir daug faktorių susideda kartu, kad va, kelt tą Jėzaus dieviškumo klausimą. Ir, pavyzdžiui, kaip ir užsiminėme 3-4 amžiuje ginčiai su arijonais, arijonai teiks, arijus teiks, kad Jėzus yra, žinoma, išskirtinis asmuo, daug didesnis negu žmogus, tačiau jis yra prie kūrinių, jis yra sukurtas, reiškia, jis nėra dievas. Nes arijus panaudos visą neoplatonišką kosmologiją, neoplatonišką dievo sampratą, logoso sampratą ir panašiai ir panašiai. O atsakydamas į arijos kritiką, Aleksandrijos vyskupas Atanazas panaudos labai paprastą tokį, na, paprasta vėl čia, kaip mes jį pažvelgsime, bet iš švento rašto ir iš krikščioniško gyvenimo, iš krikščioniškosios patirties kylanti argumentą. Tai yra tarsi, na, loginis silogizmas panaudotas, kuris sako, Jėzus gelbsti, arba Jėzus išgano. Tačiau vienas dievas gali šitai padaryti, vienas dievas gali išganyti. Kokia išvada? Jėzus yra dievas. Tai yra Atanazo argumentas. Tai yra Atanazo logika iš tos krikščioniškosios patirties kylanti logika, iš krikščioniško gyvenimo, iš tikėjimo kylanti logika ir taip pat iš šventojo rašto taip pat kylantis tas loginis silogizmas. Reiškia, kad pirmiausia tai yra patirtis, kad iš tikrųjų Jėzus kaip Dievo sūnus, Dievo žodis yra išlaisvintojas. Žinoma, visi šie faktoriai organiškai veikia ir turėdami didesnę ar mažesnę įtaką ir jų dėka, arba dėl jų, kaip mes pažvelgsime, kaip įvertinsime tas situacijas, pirmiesiam krikščionim, ankstyvai krikščionybei, bažnyčiai teko patikslinti tą turinį, patikslinti tas ribas, už kurių jau nebėra tas krikščioniškas tikėjimas. Ir pirmaisiais ankstyvosios krikščionybės amžiais, iki maždaug 4 amžiaus vidurio, 5 amžiaus, pagrindinė naujovė, kurią turės paaiškinti krikščionis, tai, pirmiausia, pats Jėzus Kristus ir jo žmogiškosios prigimties įtraukimas į vienatinio Dievo tikėjimo išpažinimą. Reiškia, tai naujovė, kurią atnešė pats Jėzus, kas tai yra Jėzus Kristus, kad Jėzus Kristus yra taip pat žmogus, bet taip pat jis yra Dievas ir kaip tos dvi plotmės, žmogiškoji ir dieviškoji plotmė Jėzuje Kristuje yra susietos ir kaip jas įtraukt, mastant patį Dievą, mastant Dievo vienatinumą. Dvasia iki 4 amžiaus antros pusės yra tarsi paliekama nežinioje. Apie ją bus kartais užsimenama, kartais jinai praleidžiama, ją bus gyvenama krikščioniškoje praktikoje, krikščioniškoje patirtyje, ji yra dažnai sutinkama, tačiau beveik nėra išsamesnio pasisakymo apie šventąją dvasę, apie tai, kas yra šventoji dvasia, ne jo santykį su sūnumi ar su tėvu. Išskyrus kai kurios atvejus, kai kurios bandymus, net pats Originas 3 amžiuje sakys savo garsiajame traktate apie pradus, jisai sakys, kad vis dėlto šventoji dvasia tarsi lieka savotiškas slėpinys, savotiška nežinomybė, na ir būtų galima pratesiant Origeno mintį pridėti, kad šventoji dvasia pučia kaip vėjas kur nori. Tačiau ir pati ta naujovė, kurią turės pagrįst pirmieji krikščionis, tai bus Jėzus, jo žmogiškoji ir dieviškoji prigimtis ir jo santykis su paties Dievo sąvoka. Ir ši naujovė, kurią skelbė krikščionis, negalėjo palikti abejingų žydų, kurie matė, kad jų tikėjimas į vienatinį Dievą iškreiptas, kad dievų padaugėjo tarsi. Ta vienatinio dievo sąvoka yra kitaip suprantama ir čia bus kritika iš žydų tikėjimo pusės. Taip pat pagonis neliko abejingi krikščionių atžvilgių ir jie stebėjosi, kodėl krikščionis nenorėjo pripažinti esą triteistai, reiškia tikintis į tris dievus. Kad krikščionis tiki tėvą, kad krikščionis tiki sūnų, kad tiki šventąją dvasę, na pagonims čia didesnių problemų nesudaro. Problema prasideda tame, kai krikščionis teigia, kad tie trys vis dėlto yra viena. Tai yra vienatinis dievas. Tai yra logiškai, filosofiškai mąstant, remiantis visą filosofinę tradiciją, pagonims, graikams ypač, tai yra nesuprantamas dalykas. Kaip pagrįst tą tikėjimą žydų atžvilgių ir pagonių atžvilgių? Ir čia bus pirmųjų krikščionių apologetų, taip vadinamų apologetų uždavinys, kovoti šiais dviem frontais. Iš vienos pusės su žydų tikėjimo atstovais ir su pagonimis. Ir kai sakome su žydais ir su pagonimis, tai nereikia manyti, kad žydai ir pagonis tai yra dvi atskiros grupės, krikščionis tarsi būtų trečia grupė. Ne, krikščionis yra paprasčiausia taip pat ir žydų kilmės, ir pagonių kilmės. Tik tai krikščionis skirtumas yra tas, kad krikščionis tiki Jėzų Kristų, tiki Jėzų Kristų kaip esą Dievo sūnų. Tačiau tų grupių vien pagal tautinę ar kalbinę ar kokią nors kitokią negu priklausimo Jėzui Kristui mes negalim išskirti. Ir apologetai, būtent ir yra ypač antrojo amžiaus krikščioniški autoriai, gynę tikėjimą, apologiai apginti, kurie bandys įsijungti į diskusijas su savo laikmečio žmonėmis, kurie bandys atrasti jau filosofinių argumentų, pagrįsti savo tikėjimui, kurie taip pat remsi šventuoju raštu ir bandys argumentuoti tą tikėjimo turinį. Ir iš tų apologetų galime išskirti, pavyzdžiui, tokius autorius kaip Tacijoną, Atenagorą, Justiną, Teofilą Antiochietį ir galų galę Tertulijoną. Tai antro amžiaus krikščioniški autoriai, kurių dauguma yra buvę filosofai, filosofijos mokytojai, pagonis, gerai išmanę ir tą graikišką tradiciją. Ir būtent pas juos mes matome, kaip užsimezga tas dialogas tarp apreiškimo ir heleniškosios kultūros, heleniškosios filosofijos. Ir mes kitoje laidoje paimsime Atenagorą kaip pavyzdį, matysime, kaip filosofinės dievo sąvokos yra įtraukiamos į teologiją, į apreiškimą ir jomis pradedama operuoti, būtent kad pristatyti, kaip suvokiamas krikščioniškasis dievas. Ir vyksta pastovus dialogas net iki tokio lygio, kad kartais net tarp filosofijos ar teologijos istorijos ar šiaip istorikų ano laiko vyksta ginčas, nes nėra aišku, ar apreiškimas padarė didesnę įtaką filosofiniai heleniškai minčiai, ar būtent heleniškoji mintis didesnę įtaką padarė apreiškimui. Reiškia, kas ką evangelizavo. Ar apreiškimas evangelizavo graikų filosofiją, ar graikų filosofija būtent savotiškai evangelizavo tą krikščionybę. Tai yra dažniausiai įvairių mokyklų ginčiai, bet vis dėlto mintis yra ta, kad kalbant apie krikščionybę, krikščionybė vis dėlto savo šaknis įleidusi semitiškoje tradicijoje, vis dėlto yra taip pat ir graikų kultūros, graikų tradicijos, graikų filosofinės tradicijos minties, jei nepasekmė, tai turėjo labai daug dalykų perėmęs tikėjimas. Ir tas dialogas būtent ir atsiranda ir vystosi, žinoma, jau čia kategoriškam nereikia būti, jau apaštalo Pauliaus laikais tas dialogas vyksta, bet ypač krikščionybės tikėjimo turinio supratimui, apibrėžimui, tas dialogas ypač prasideda jau antrajame amžiuje su tais jau minėtais apologetais, o išsiplėtos ypač trečiajame amžiuje Aleksandrijoje Klemensas Aleksandrietis ir ypač Origenas šitam pasitarnaus. Būtent ir tame kontekste ir švento rašto, ir filosofinės minties derinime yra glūdinamas, yra kaldinamas, sakykim, taip, krikščioniškojo tikėjimo turinys. Ir tas teologinis diskursas yra skatinamas ir žmogiškų, ir politinių, ir kultūrinių, ir filosofinių, ir religinių problemų. Yra, kaip jau ir minėjome, įvairus klausimų spektras, faktorių spektras, kuris daro įtaką klausimams. Tačiau toje teologinių klausimų terpėje bendrai toje įvairiausių filosofinių klausimų terpėje vykstosi krikščionybė ir tie teologiniai klausimai iškilę tose situacijose nėra vien teoriniai, bet jie yra egzistenciniai. Ir galbūt daugiau net, sakykime, antropologiniai, nes iš tikrųjų, kas po to slepiasi? Būtent slepiasi žmogus, būtent slepiasi žmogaus išganimas, žmogaus laisvė, žmogaus laimė, žmogaus amžinybė. Todėl tikėjimo ir evangelijos klausimai pirmiausia yra egzistenciniai, jie yra gyvybiniai klausimai. Ir visi pasisakymai apie Dievą, tai nėra vien pasvarstymai prie kavos, kuo galėtų būti Jėzus Kristus ar šventoji dvasia, bet iš tikrųjų, ko reikia, kad žmogus pasiektų amžinybę, kad žmogus pasiektų laimę, kad žmogus pasiektų Dievą. Ir pirmieji atsakymai, pirmieji bandymai apibrėžti filosofiškai, suprast ir pateikti atsakymus to laikmečio žmonėm, bus padaryti tų apologetų, apie kuriuos pakalbėsime kitoje laidoje.
Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš Mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
Marijos radio klausytojai, Lietuvoje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams paminėti. Šiuo metu švenčiausiojo sakramento adoracija vyksta Panevėžio vyskupijoje. Šiandieną kovo 3 dieną sekmadienį švenčiausiojo sakramento adoracija vyksta Naujamiesčio Šventojo Apaštalo ir Evangelisto Mato bažnyčioje. Netrukus jūs kreipsis šios parapijos klebonas kunigas Raimundas Kazlauskas.
Esu Naujamiesčio parapijos administratorius. Norėjau pakviesti jūs, brangūs tikintieji. Sekmadienį mūsų bažnyčioje Švento Mato prasidės adoracija, kuri truks iki pirmadienio ryto 8 valandos. Norėčiau pakviesti šeimas, kad ateitume, pabūtume prie švenčiausio sakramento. Pagarbintume jį, kad iš tikrųjų tie tikėjimo metai, kuriuos yra paskelbęs šventasis tėvas, būtų mums irgi taip pat atsinaujinimo metai. Pradėsim sekmadienį ryte 8 valandą, po to 12 valandą bus aukojama šventa mišių auka, padėsim visą parą ir baigsim pirmadienį ryte adoraciją 8 valandą šventa mišių auka. Lauksiu jūsų ateinant į susitikimą su viešpačiu. Ačiū labai.
Kalbėjo Naujamiesčio Šventojo Apaštalo ir Evangelisto Mato parapijos klebonas kunigas Raimondas Kazlauskas. Rytoj, kovo 4 dieną, švenčiausiojo sakramento adoracija tęsis Krekenavos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikoje.
prie tavo širdies, lai tavo meilė sielą pašvęs, ją iš pasaulio pašaukus vargas, ją iš pasaulio pašaukus vargas. Leiski, o Jėzau, būt prie tavęs, savoje širdį leisk tau atiduot. Tegu plaka į amžinai, nes tik per kančią ją pats atpirkai.
meilė, Jėzau. Tu išgydėj mane savo žaizdą. Aš tikiu tavo meilė, Jėzau. Tu nuplovėj mano kaltę savo krauju. Tavo žaizdos, tavo pergalė ženklai. Laisvinai mane iš siaubo mirties. Aš tikiu tavo meilę, o Jėzau. Tu suteiki gyvenimui mano vilties. Tavo žaizdos, tavo pergalė ženklai. Tavo meilės šlovė, tavo akys. Tavo grožė niekad nepraeis. Te atsiveria aklųjų akys. Pažvelk į kryžių, patikėk jo meilę. Atvertos durys tau seniai, seniai. Karalystė jau Veltame kitoje kryžiaus pusėje. Amžinai šviesu. Kitoje kryžiaus pusėje. Vien susitiksi tu. Oh,
Netrukus draugė su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.